Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយកស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កសិនសាក់សីអំពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានជាសាក់សីសំខាន់ដល់ការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ជនលួចរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំលើកទី74នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់ VOA ថា
ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញបកគលអាសនៈអីហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែការបែងចែកអាសនៈទាំងអស់នោះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃការរំលាយគណៈបកតាមអំណាចសាធារណការរបស់តុលាការ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាងាកទៅរកទីផ្សារចិនដើម្បីនាំចេញអង្ករក្រោយអឺរ៉ុបយកពុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមកម្លាំងពលករដើម្បីចូលរួមមាតុភូមិនិវត្តលោកសំរងស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនានាយកស្ដីទីខាងស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចេញពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ឥឡូវនេះជាបញ្ហាសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងមានគម្រោងផ្តល់កសិនសាស័យជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពហុនេះនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Joseph McGuire ក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធសមាជិកសភាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យមើលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ការវាយតម្លៃនោះជាទូទៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅថាជាការសំខាន់ខ្លាំងបំផុតហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគិតថាការបញ្ចេញពាក្យបណ្ដឹងជាសាធារណៈនេះនឹងមិនបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភណាមួយដល់ជោគវាសនានៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាមានសារសម្រាប់សមាជិកសភាពីគណៈបកទាំងពីរភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានលេចចេញឡើងថាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មិនប្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលរួមមានអ្វីដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនៅខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់បានតាក់ទងជាមួយអធិការកិច្ចស៊ើបការសម្ងាត់ដែលបានហៅពាក្យបណ្ដឹងនេះថាជាការធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបន្ទាន់មេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញាយកទំនងជាបានឮនៅថ្ងៃបរិហននេះអំពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីមកពិភាក្សាទាំងពីរដល់ពេលថ្លែងសន្និរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាមូតអាបាសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនមានគម្រោងធ្វើសន្និរកថានៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន នេតានយាហ៊ូបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដូច្នេះលោក Israel Katz រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Israel នឹងធ្វើសន្និរកថានៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភាពមិនប្រកបជាជំវិញបញ្ហានៃការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថត់នៅលើរបៀបវគ្គដោយលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson មិនបាននិយាយអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្ទាល់របស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះហើយត្រូវបរាជ័យដោយតុលាការកំពូលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចថាការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីបញ្ឈប់សភាជាការខុសច្បាប់សន្ទរកថាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកថានឹងមិនមានការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដរាបណាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅជាធរមាននោះលោកបានថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាការពីពេលមុនយើងបានចរចានៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយើងនឹងមិនធ្វើដូច្នេះម្ដងទៀតទេបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការសន្យារបស់លោកវិញទើបមានការចរចាថ្មីការសម្រេចដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើឲ្យតក់ទិនអ្វីដែលជាភាពមិនប្រកបប្រជារួចទៅហើយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ឈ្មោះទៅកាន់ការជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតី Trump បានថត់នៅក្នុងភាពកំសោយបំផុតដើម្បីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជាងប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកដោយអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកថិតនៅក្រោម 40% ប្រធានាធិបតីតាមពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងពួកអ្នកស្មោះត្រង់ដើម្បីជំនះអ្វីដែលត្រូវបានគេរំពឹងនឹងខ្លាយជាការចេញមកបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពឃ្លាវឆ្លាតរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានគោលបំណងបដិសេធមិនឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាព្រមាននៅពេលថ្មីៗនេះអំពីសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រកបជាខ្លះអំពីក្តីសង្ឃឹមនៃការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបារាំងកំពុងកាន់ទុកអតីតប្រធានាធិបតីលោកសាក់ឈីរ៉ាដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាជើងឯករបស់ពហុនិយមការបង្រួបបង្រួមអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ86ឆ្នាំសមាជិកសភាបារាំងបានធ្វើការសង្កេតស្មារតីរយៈពេល1នាទីហើយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងធ្វើសន្ទរកថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកសាក់ឈីរ៉ាបានកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងប៉ារីស18ឆ្នាំមុនពេលក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រោយមកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងជាង1ទសវត្សរ៍គេនៅចងចាំគេដំណើរជាចារណរបស់លោករួមមានជាប្រមុខរដ្ឋបារាំងលើកដំបូងដែលបានទទួលស្គាល់ពីទូនីតិរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូសនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឆ្នាំ1985ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្ពោធចំណតអាកាសយានឋានអន្តរជាតិទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានអួតពីការស្ថាបនាយន្តហោះចំណតយន្តហោះដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកចំណតអាកាសយានឋានអន្តរជាតិ Beijing Daxing International Airport ឬ BICIA បានបើកឲ្យដំណើរការទើបតែប្រមាណថ្ងៃមុនខួបទី70នៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាចំណតអាកាសយាននេះមានរាងដូចជាផ្កាយសមុទ្រដែលត្រូវបានស្ថាបនាឡើងមិនដល់5ឆ្នាំផងដោយបានចំណាយប្រាក់ជិត17,000,000 ដុល្លារចំណតអាកាសយានឋាននេះត្រូវបានគូសប្លង់ដោយលោកស្រីZaha Hadid ស្ថាបត្យករអង់គ្លេសដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់ចំណតអាកាសយានឋាននេះមានផ្លូវហោះហើរ4ហើយមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវហោះហើរ3បន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំលើកទី74នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាងាកទៅរកទីផ្សារចិនដើម្បីនាំអង្គការចិនក្រោយអឺរ៉ុបយកពុនបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមកម្លាំងពលករដើម្បីចូលរួមមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលរួមមានលោកប៉ូចរិស័យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកហូរៈស្មីនិងលោកសាយមនីកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងនោះផ្ទាល់ដើម្បីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំលើកទី74នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទ
លោកមនីតើកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទចំពោះសំណួរនេះបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកវឌ្ឍនាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំចេញពីទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កនេះបន្តិចក្រែងលោកអ្នកនាងមិនបានតាមដានតាំងពីដើមមកបាទគឺថានៅទីនេះបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះដោយតែលោកអ្នកនាងកំពុងតែមើលឃើញស្រាប់ឬក៏កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងគឺថាមានការប្រជុំសំខាន់បាទប្រចាំឆ្នាំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកជាង100ប្រទេសបានមកជុំគ្នានឹងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះហើយនៅដើមសប្ដាហ៍នេះបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទហើយដែលក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញមានសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងបាទដើរបានឡើងថ្លែងសារថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមេដឹកនាំពិភពលោកដែលហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការអើពើទៅលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាទហើយថែមពីនឹងទៀតក៏មានការពិភាក្សាផងដែរអំពីការទទួលបាននៅការថែទាំសុខភាពជាសកលបាទដោយយើងដឹងថាក្រមជនរងគ្រោះងាយរងគ្រោះបាទឬក៏ក្រមដែលមានលទ្ធភាពខ្សត់ខ្សោយនឹងគឺពិបាកក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាក្រមជនងាយរងគ្រោះបាទដូចជាក្រមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ក្រមជនពិការឬក៏ក្រមដែលមិនទាន់ដូចជាក្រមជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមហ្នឹងដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងយល់អំពីការថែទាំសុខភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការគត់គង់បាននៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការថែទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលគេពិភាក្សាការពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយពីថ្ងៃមុននេះបាទថ្ងៃម្សិលមិញហើយនិងថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគេផ្ដោតសំខាន់បាទពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមាន17ចំណុចដោយដែលលោកអ្នកនាងដែលទស្សនាយើងខ្ញុំតាមការផ្សាយផ្ទាល់នេះបានឃើញហើយបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាគោលដៅទាំង17របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកំណត់បាទហើយខ្ញុំនឹងមិនរៀបរាប់ឲ្យអស់ទេលោកវឌ្ឍនាដោយសារវាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ខេបត្រួសត្រាសបានជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបាទដែលចំណុចសំខាន់ហ្នឹងដូចជាការកាត់បន្ថយឬក៏ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្របាទនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការអត់ឃ្លានរួមជាមួយនឹងការធានាឲ្យមានការថែទាំសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រំលឹកឡើងនឹងបន្តិចថាគោលដៅសំខាន់នៃការវិភាសារបស់ការសាធារណជននេះគឺផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺថាពលរដ្ឋជាធំគឺពលរដ្ឋជាចំណុចដែលមេដឹកនាំត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការធានាឲ្យមានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងសមភាព gender ជាពិសេសគឺការធ្វើការដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យអីជាដើមប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ជាងគេមួយដែលមានការពិភាក្សាហ្នឹងគឺចំណុចទី16នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពបាទយុត្តិធម៌និងការធានាឲ្យមានស្ថាប័នរឹងមាំបាទនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយឡែកតកតងទៅនឹងថ្ងៃនេះបាទយើងមើលតាមការវិភាគរបស់ក្រុមដែលនឹងធ្វើការជជែកវិភាសាហ្នឹងគេនឹងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីហើយនឹងមួយទៀតគឺការធានាហិរញ្ញវត្ថុបាទសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍតើគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចសម្រេចទៅបានដោយប្រើថវិកាពីខាងណាហើយនរណាគេខ្លះដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការធានាឲ្យគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលពេលដែលយើងកំពុងតែជជែកវិភាសាគ្នានេះគឺចន្លោះម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កនេះគេនឹងពិភាក្សាគ្នាដោយសម្លឹងមើលទៅលើសម័យប្រជុំលើកទី42នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាទដែលបាទលោកអ្នកនាងតាមដានព័ត៌មានគឺថាដឹងហើយថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងបានថ្លែងដោយបង្ហាញរបាយការណ៍របស់លោកស្រីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងដោយរៀបរាប់លំអិតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកស្រីបង្ហាញចំណុចសំខាន់ថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រសើរដោយដែលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បាននៅឡើយទេបាទពលគឺអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញបាទថាតើករណីរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងគួរតែត្រូវបញ្ចប់បាទអ្នកស្រីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះឬមួយក៏បើមិនមានការស៊ើបអង្កេតទេគឺថាឲ្យទម្លាក់បទចោទទៅលើលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអស់ជាង1ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតដែរគឺថាស្រីជំរុញឲ្យមានការបើកចំហឡើងវិញបាទនៅលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានសេរីផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងហើយនឹងការដោះលែងអ្នកកសែតពីររូបរបស់អាស៊ីសេរីដែលកំពុងរងការបណ្ដឹងបណ្ដាល់នេះផងដែរបាទលោកវឌ្ឍនាខ្ញុំនឹងបន្តចំណុចលម្អិតនឹងទៀតបើសិនជាយើងមានពេលបាទ
លោកមនីបាទអញ្ចឹងគេអាចរំពឹងថាមានដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងជាង100ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទមានការរំពឹងខ្ពស់ណាស់ដោយសារតែនេះជាកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំដែលគេធ្វើតែម្ដងទេនៅរៀងរាល់ខែកញ្ញាបាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាជាការប្រជុំដែលមានការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាប្រធានបទដែលគេកំណត់យកមកពិភាក្សាជាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74នៅឆ្នាំនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើការធានាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការជំរុញនឹងការប្រឹងប្រែងបាទប្រធានបទរបស់គេហ្នឹងគឺថាពីពហុភាគីដើម្បីបំបត្តិភាពក្រីក្រការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងសកម្មភាពទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមសំទៅនឹងការធានាឲ្យមានបរិយាបន្នពលគឺការរួមបញ្ចូលភាគីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយ
ៗបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកមនីច្រើនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីមួយក្រោយពីមានការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រការលើកឡើងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាយោបល់នេះមិនអាចអនុវត្តទៅរួចនោះទេលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរបាយការណ៍ដែលផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ប៉ុន្មានម៉ោងមុនឡើងថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី42នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៃវប្រទេសស្វីសកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាការគោរពសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិដែលត្រូវគេបោះឆ្នោតឲ្យនិងគឺជាការធានាដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៃឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានសក្តានុពលត្រូវរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 5,000 នាក់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដកហូតនិងប្រគល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬឲ្យទៅមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាដែលសុខចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលគណៈបកកាន់អំណាចវិញលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំនៅមានកង្វល់ថាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកស្រីគូសបញ្ជាក់ថាសំឡេងឆ្នោតរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2017ម្យ៉ាងវិញទៀតអាសនៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះត្រូវបានចែកចាយឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបុគ្គលដែលជំនួសមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមែនមន្ត្រីដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបាននិយាយយោងទៅដល់ការឆក់យកអាសនៈនិងតួនាទីរបស់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់រួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយលោកស្រីមិនបញ្ជាក់ចំចាំពេកអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 42%បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយសម្លេងនេះនៅតែត្រូវទាត់ចោលនិងមិនមានដំណោះស្រាយទោះជាយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតថ្មីមួយក្នុងពេលនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួច
ហើយបោះឆ្នោតឡើងវិញបកគលអាសនៈអីហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែការបែងចែកអាសនៈទាំងអស់នោះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃការរំលាយគណៈបកតាមអំណាចសាធារណៈរបស់តុលាការអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមអំណាចសាធារណៈរបស់តុលាការដែលទាមទារឲ្យមានការរៀបចំចាត់ចែងបែងចែកអាសនៈផ្អែកលើបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017បង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1158ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបានអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅទូទាំងប្រទេសលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនោះដែរលោកគិតថាការបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីរកឃើញថាបញ្ហាទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានលើកពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដូចជាការជជែកវែកញែកដោយបើកចំហតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗដំឡាភាពថវិកាត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ចេញរបាយការណ៍សង្ខេបថវិកាប្រចាំឆ្នាំការធ្វើសេចក្តីពីងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទុកប្រជាជនណាម្នាក់ចោលជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះជាង 32% គិតមកត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2019នេះដោយសារតម្លៃពន្ធខ្ពស់សមាគមអ្នកនាំអង្ករកម្ពុជាគ្រោងនឹងចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញអំពីការយកពន្ធអង្ករកម្ពុជានេះស្របពេលគ្នានេះកម្ពុជាក៏កំពុងតែសម្លឹងរកការពង្រីកការនាំអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនឲ្យបានច្រើនថែមទៀតកញ្ញាទុំម៉លីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារសម្ពាធនៃការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាព្យាយាមស្វែងរកទីផ្សារលក់អង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធអង្ករកម្ពុជាចំនួន170អឺរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណ185ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទីផ្សារអង្ករនៅអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់កម្ពុជាតម្លៃពន្ធនេះថ្លៃហើយបានធ្វើឲ្យការនាំអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 32% ក្នុងរយៈពេល8ខែនៅដើមឆ្នាំ2019នេះលោកសុងសារ៉ុនប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានផែនការពង្រីកទីផ្សារនាំអង្ករចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្ការវិបត្តិស្រូវអង្ករនៅក្នុងប្រទេស
យើងបានពង្រីកទីផ្សារចិនថែមសង្ឃឹមថាទីផ្សារថ្មីនេះនឹងបង្កើនមានការពេញពីកម្មវិធីយើងជាវិញពីបញ្ញាវិបត្តិទីផ្សារណា
យោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់ជាទីផ្សារស្រូបយកអង្ករកម្ពុជាច្រើនជាងគេលំដាប់ទី1បានធ្លាក់មកជាទីផ្សារលក់អង្ករធំជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនវិញនៅពេលដែលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពី170000តោនមកត្រឹម120000តោនក្នុងរយៈពេល8ខែនៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការនាំអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនពី80000តោនទៅ130000តោនក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះការនាំអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងរហូតដល់54%លោកសុងសរ៉នលើកឡើងថាការយកពន្ធលើអង្ករកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបជារឿងមិនសមហេតុផល
តែពិតយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាត់បង់ឬក៏ជាប់ពន្ធក៏យើងដោយមិនមានសមហេតុផលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាថាពន្ធជាយឹមរកទីផ្សារថ្មីហើយនឹងរក្សាទីផ្សារចាស
់ទោះយ៉ាងណាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាគ្រោងនឹងជំរុញការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនឲ្យកើនដល់40ម៉ឺនតោនសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកសុងសរ៉នប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាឲ្យដឹងថាប្រតិភូសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានគម្រោងចេញទៅចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការទាពន្ធលើអង្ករកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់កំណត់ពេលចេញដំណើរនៅឡើយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីចុងខែសីហាថាដោយសារការកំណត់ពន្ធលើអង្ករកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រជាកសិករកម្ពុជាជាង50ម៉ឺនគ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកនៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA នោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែមិថុនាធ្លាប់ពិចារណាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលើករណីអឺរ៉ុបដាក់ពន្ធអង្ករមកលើកម្ពុជានេះដែរប៉ុន្តែ VOA តាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃមិនបាននោះទេរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការកម្ពុជាដែលពេញនិយមខ្លាំងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាចិននិងអឺរ៉ុបគឺអង្គការសានក្រអូបដែលអាចលក់ក្នុងតម្លៃ700ដុល្លារទៅ750ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនការនាំចេញអង្គការសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018គឺប្រមាណ60ម៉ឺនតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា475លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគិតមកត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះការនាំចេញអង្គការរបស់កម្ពុជាមានតែ34ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះដែលគិតជាទឹកប្រាក់គឺប្រមាណជា275លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមកម្លាំងពលករដើម្បីចូលរួមមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA តាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ដោយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនេះយើងផ្ដោតទៅលើជ្រុងនយោបាយបន្តិចនឹងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងដឹងថាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបានប្រកាសធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាទនៅសល់តែជាង40ថ្ងៃទៀតទេបាទនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមគម្រោងរបស់លោកបាទហើយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំពលករដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាច្រើនអ្នកទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទៀមទានៅអ្វីដែលជាការបាត់បង់ដូចជាដីស្រែហើយនឹងក៏ដូចជាការចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកមកកាត់ទោសជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទទោសជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទោសក្បត់ទៀតផងដែរបើតាមការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយស្ថិតនៅប្រទេសថៃមួយរយៈនោះដើម្បីរៀបចំកម្លាំងដែលត្រៀមស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីពេលដែលលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពហើយនឹងការរៀបចំនោះតើដំណើរការដល់ត្រឹមណាហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរសូមកុំភ្លេចឲ្យចូលសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook បើព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងមតិរបស់បងប្អូនផងដែរបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសារ៉ាត់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបានកន្សែងហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេស
ចូលចំបញ្ហាបាទចូលចំបញ្ហាតែម្ដងលោកចំណាយពេលជាច្រើនខែជាពិសេសនៅពេលដែលឮសូរលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសឬក៏ខាងគណៈបកប្រកាសថានឹងរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាវិញហ្នឹងតើលោកដែលទទួលបន្ទុកកម្លាំងនៅពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងការរៀបចំនឹងដំណើរការដល់ណាហើយមកដល់ពេលនេះ
ជាទូទៅប្រហែលជាអស់លោកលោកស្រីហើយនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងបងប្អូនប្រជាពលករដែលនៅប្រទេសថៃនេះយើងតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅពេលវេលាមួយជាក់លាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយថាពេលវេលានៅសល់តែ45ថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់ថ្ងៃដែលមានប្រគល់នាមរបស់លោកប្រធានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយចំណែកពួកយើងដែលជាពលករតែយើងតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅឱកាសហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយដែលក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថាការត្រៀមលក្ខណៈរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែត្រៀមដើម្បីអបអរថ្ងៃហ្នឹងទេគឺកម្លាំងរបស់យើងយើងបានបញ្ចូលកម្លាំងស្នូលបញ្ចូលកម្លាំងដែលធ្វើការសកម្មហើយនឹងជាអ្នកដែលតទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងបានបញ្ចូលមួយភាគចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈស្វាគមន៍លោកប្រធាននៅថ្ងៃដែលមកដល់ហ្នឹងបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះតើបើលោកមានតួលេខទេប្រហែលជាខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនឬក៏ខ្ទង់សែនអ្នកដែលអាចនឹងត្រៀមលក្ខណៈចូលទៅក្នុងពេលជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយឬក៏អ្នកដែលទៅមុនហ្នឹងបាទអាចបញ្ជាក់បានទេ
វាជាយុទ្ធសាស្ត្រវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំក៏មិនចង់បកស្រាយលម្អិតអំពីថាតើយើងចូលទៅប្រមាណហើយនឹងដោយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេមានការគៀសង្កត់មកដល់កម្លាំងរបស់យើងសង្កេតណាក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលនោះដែរយើងក៏មានបណ្ដាញការងារនៅក្នុងជួរសមត្ថកិច្ចដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងស្រួលនិងរលូនដែលចំនួនធំរបស់កម្លាំងស្រួយរបស់យើងហ្នឹងបានចូលទៅដល់មូលដ្ឋានហើយចាំទទួលតែផានការអនុវត្តរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានទោះបីជាយើងឃើញថាមានការគៀសង្កត់មានការចាប់ចោលមានការចែងនៃការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការផ្អើលរបស់សមត្ថកិច្ចហើយនិងរបស់អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺចំចំណុចដែលក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែប្រួយបារម្ភហើយបានជាចេញសកម្មភាពមកដល់ធ្វើឲ្យជាហេតុអីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅឡើយទេបាទ
បាទចុះលោកបានលើកហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាចុះដល់ឡៃកម្លាំងនៅប្រទេសថៃវិញពេលដែលលោករៀបចំកម្លាំងអញ្ចឹងតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចទេដែលថាមានខាងអាជ្ញាធរថៃឬក៏ដូចជាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏លោកដៃទៅថាយកចិត្តយកថ្លើមពលករនៅទីនោះដែរនោះបាទ
ជ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងរបបក្រុងភ្នំពេញគេបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីអូសទាញដើម្បីគម្រាមកំហែងហើយនឹងសូមកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាត់វិធានការមកលើកម្លាំងរបស់ពលករសកម្មរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែដោយឲ្យខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងស្គាល់ក៏ខ្ញុំសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយថាគេគ្រប់គ្រងយើងទេក៏ប៉ុន្តែគេតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការណាដែលចាំបាច់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការរំដោះប្រទេសរបស់យើងការទាមទារសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគេក៏បាននិយាយជាមួយខ្ញុំជាច្រើនដងហើយដែរថាទោះជារបបហ៊ុនសែនវាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនស្របច្បាប់ហើយខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើអាញាធរថៃគេក៏សម្ដែងនៅទស្សនៈជាវិជ្ជមានមួយដែរថាប្រទេសថៃគេមានបូរណភាពគេមានអធិបតេយ្យរបស់គេដូច្នេះបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើកិច្ចការណាមួយចង់ចាប់ចង់គម្រាមចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនយើងនៅលើទឹកដីថៃក៏កិច្ចសហការហ្នឹងពិបាកនឹងធ្វើដែរជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គេព្យាយាមរកហេតុផលដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារប្រទេសថៃគេមានចំហមួយថាតើអ្នកណាជាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវច្បាស់លាស់ដូច្នេះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវាមិនមែនជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់គេទៅអនាគតទេដូច្នេះរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលអាចនឹងកើតឡើងពីទឹកដីថៃទៅវាអាចនឹងជាឱកាសរបស់គណៈបកប្រជាជាតិដែរ
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានអះអាងខ្ញុំនឹងមានការខិតខំតាក់ទងទៅខាងប្រទេសថៃទៀតប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់រំលឹកប្រិមិត្តឬក៏ដល់លោកផងដែរថាប្រទេសថៃក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានមួយដែលមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយភូមិផងរបស់ជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺចង់ដឹងពីជំហរទឹកចិត្តរបស់លោកវិញដែលជាមន្ត្រីគណៈបកជាសកម្មជនរបស់គណៈបកហ្នឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ជួបការលំបាកបាញ់ជាគាត់សុខចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបើសិនជាតាមខ្ញុំដឹងតួលេខនៅប្រទេសថៃនោះរហូតដល់800,000-900,000អ្នកច្រើនមែនទែនហើយការដែលលោកដើម្បីមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកនោះលោកទៅយកពួកគាត់ឲ្យទៅចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីធ្វើកិច្ចការអន់ហ្នឹងជាពិសេសទៅចោលការងាររបស់គាត់បើសិនជាកិច្ចការនឹងជោគជ័យវាមិនអីទេបើតែប៉ុន្តែបើសិនជាមិនជោគជ័យវិញពួកគាត់បាត់បង់ការងារតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលគាត់ជួបប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចំណុចនេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានភារកិច្ចហើយយើងមានការទទួលខុសត្រូវទៅអ្វីដែលយើងហៅថាជាតិដូច្នេះសម្រាប់ពលកររាប់លានអ្នកហើយនិងសម្រាប់សកម្មជនប្រជាសម្រាប់សកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់លានអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលកំពុងតែក្រោកឈរប្រឈមតទល់ជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺការយុទ្ធសាស្ត្រវាទីនយោបាយរបស់ចិនយួនជាដើមដែលមកកំពុងតែរៀបតបាតយកសក់ខ្មែរយើងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទោះបីជាបងប្អូនពលករមូលហេតុដើមនៃចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនពលករយើងមកប្រទេសថៃនេះបញ្ហាដំបូងគឺការជំពាក់បំណុលឬក៏យើងហៅថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឯងទេហើយអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីនេះគឺយើងចង់មករំដោះយើងចង់មកសង្គ្រោះបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះបេសកកម្មរួមរបស់យើងគឺត្រូវទៅរំដោះកម្ពុជាយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញដូច្នេះបេសកកម្មមួយនេះទោះបីជោគជ័យឬក៏បរាជ័យគឺវាជាបេសកកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកសិករបងប្អូនកម្មករបងប្អូនពលករទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនៅឯប្រទេសនានាគឺយើងមានករណីកិច្ចរួមគ្នាមួយគឺយើងត្រូវតែទៅជួយរំដោះកម្ពុជាយើងដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីថែទាំកម្ពុជានេះឲ្យខ្លាយទៅជារបស់យើងកុំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនចំណាក់ស្រុកជនដែលគេហៅឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាទាសកលបរទេសរត់ចោលស្រុកចោលសំបីអីចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅលើកនេះមិនមែនគ្រាន់តែរឿងយើងភ័យខ្លាចយើងបរាជ័យឬយើងជោគជ័យអ្នកណាអ្នកទទួលផលទេអ្នកដែលទទួលផលគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលទទួលផលគឺបងប្អូនកម្មករកសិករនឹងឯងដែលគាត់កំពុងតែរត់ចោលស្រុករត់ចោលទេរត់ចោលផ្ទះសំបីបំណុលវាន់កទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានហើយអ្វីដែលយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាយើងទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារហេតុការណ៍ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះ យើងឃើញ
ខ្ញុំនឹងចូលដល់ហើយការ
សន្សានហ្នឹងគឺខ្លាចយើងមែនទែនហើយបានជាប្រើអំពើថោកទាបទាំងឡាយហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើសកម្មភាពដែលលុះពីអ្វីដែលអន្តរជាតិឬក៏ពិភពលោកគេអាចទទួលយកបានគឺដូចជាវាយសកម្មជនយើងចេញតែការចាប់ខ្លួនរបស់
បាទខ្ញុំនឹងចូលឡាចូលទៅបញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាអ្នករៀបចំកម្លាំងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃក្នុងការស្វាគមន៍ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយគាត់បានចូលដល់រឿងនយោបាយកម្ពុជាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងទស្សនៈរបស់អ្នកស្ដាប់ផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជឿសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសីសំបូស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចា៎ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
សូមសួរថាយើងត្រៀមខ្លួនអឺចូលយ៉ាងម៉េចបើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះអឺរដ្ឋាភិបាលនេះជាច្បាប់ចាប់ដេញពលរដ្ឋរាល់តែថ្ងៃតម្រង់ទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកហ្នឹងហើយពលរដ្ឋយើងវាត្រូវរងទឹកនឹងវាយ៉ាងណារបៀបណាហើយមួយទៀតដេញកម្មកយើងនៅហើយនឹងមានការបែកបាក់គ្នាដែរកន្លងមកខ្ញុំចិត្តរឿងចូលថាបែកបាក់គ្នាគេចេញបានអញ្ចឹងណាហើយនៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអារឿងដូចថាមិនត្រូវនិយាយហើយយកមកនិយាយហើយគួរគ្នាអញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចតែកម្លាំងយើងឲ្យមានកម្លាំងសាមគ្គីរំមាំកម្លាំងជាកម្លាំងតែមួយចិត្តតែមួយស្មោះត្រង់នឹងជាតិគឺដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចា
ត្រូវ
ធ្វើយ៉ាងម៉េច
ចា
សូមអរគុណ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូបាទដោយសារអមៃមិញលោកសារ៉ាត់បានថ្លែងដល់បន្តិចពីរឿងការដែលមានការវាយទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកអតីតមេឃុំលោកអតីតជាអង្គរក្សការពារលោកសំរងស៊ីជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភនឹងការណាដែលគ្រាន់តែលោកសំរងស៊ីប្រកាសទៅហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពវាយតបទៅលើអតីតសកម្មជនហើយថែមទាំងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងត្រូវបានតុលាការហ្នឹងចាប់អញ្ញាធម៌ហ្នឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅហើយហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះវរៈជនរបស់យើងដែលបានទទួលរងគ្រោះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើអំពើយងឃ្នងមកវាយប្រហារលើរូបរាងកាយហើយនៅសូមដឹងគុណចំពោះបងប្អូនសកម្មជនហើយនៅថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ហើយយកទៅដាក់គុកទាំងយើងគ្មានទោសគ្មានបីឲ្យចង់និយាយថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងភ័យបារម្ភអំពីការខ្លាចបាត់បង់អំណាចពីសំណាក់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការដាក់សម្ពាធខ្លាំងមែនទែនមកលើពួកយើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាយើងមានព្រៀបខាងនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាចំណុចរបស់យើងដែលយើងត្រូវងើបឈរទាំងអស់គ្នាព្រមគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយមុនដំណើរវត្តមានរបស់អាយដាំប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយល្អមែនទែនដែលគណៈបក្សប្រជាជនមើលឃើញថាហ្នឹងគឺជាចំណុចក្តៅហើយมันអាចទទួលបានម្ល៉េះហើយបានជាគេប្រើលទ្ធភាពទាំងឡាយដូចជាការចេញដីកាការវាយធ្វើបាបធ្វើទារុណកម្មខ្លះហ្នឹងវាជាជំរើសចុងក្រោយដែលរបបនេះมันអាចមានជំរើសណាផ្សេងក្នុងការទប់ស្កាត់ចរន្តមហាជនក្នុងការបះបោរឬក៏ក្រោកឈរតទល់ជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនឹងតទៅទៀតទេ
ចុះមហាជនដែលលោកនិយាយហ្នឹង
ចំណុចនេះ
បាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនៅសកម្មជននៅឯមូលដ្ឋានថាកន្លងមកមូលហេតុដែលគេវាយយើងបានកន្លងមកដែលគេចោទយើងម្នាក់ពីរនាក់បានរហូតយកយើងទៅដាក់គុកបានដោយសារកម្លាំងងើបឈររបស់យើងមិនទាន់ស្រុកគ្នាហើយក៏វាជាការសាកល្បងកម្លាំងតេស្តរបស់យើងដែលគ្នាយើងមួយចំនួនគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់សុខចិត្តពលីសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខសោខ្លួនដើម្បីបង្ហាញអំពីស្មារតីក្លាហានដល់សកម្មជនដទៃទៀតដូច្នេះអ អ្វីដែលយើងជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលយើងកំពុងតែដាក់ផែនការបន្តនេះគឺយើងនឹងបំបែកមុខសញ្ញាដែលពីមុនមកយើងមានមុខសញ្ញាតែម្នាក់ពីរនាក់ក្នុងមួយខេត្តដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនឹងមានលទ្ធភាពចេញនៃការកោះហៅចេញនៃការគម្រាមអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឆាប់ឆាប់នេះកំឡុងផុសទាំងខេត្តកំឡុងផុសទាំងឃុំកំឡុងផុសទាំងស្រុកវានឹងមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងហើយនោះហើយគឺជាចំណុចចាប់ដើមដែលចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នាន
េះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់បានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់បាននេះជាអ្វីជាផែនការចោតតងជាមួយនឹងការប្រួយបារម្ភដោយលោកស្រីសម្បូរបានសួរអញ្ចឹងតើនៅប្រទេសថៃអីហ្នឹងមានការបែកបាក់កម្លាំងគ្នាជា2ជា3ទេបាទ
ខ្ញុំជឿថាការបែកបាក់តិចតួចវាធម្មតាទេធម្មតានៅក្នុងសមរភូមិមួយវាមានកងកម្លាំងខ្លះយើងបញ្ជូនទៅដល់សមរភូមិហើយឲ្យត្រូវលើកអាវុធបាញ់ជាមួយសត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅតែក្នុងក្រាបនៅក្នុងអំឡុងសម្ងនៅឡើយអានឹងវាតែងតែមានជាធម្មតាទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទៀតវាមានអ្នកខ្លះនឹងទទួលបានការទិញឬក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ឬក៏អ្នកខ្លះមានការចំណែនគ្នានេះគ្នាជារឿងធម្មតាទេអានឹងខ្ញុំគិតថាវារឿងចំនួនវាតិចតួចតែក៏ប៉ុន្តែធម្មតាទេសម្លេងដែលគេថាពួកយើងបែកបាក់គ្នាសម្លេងដែលគេថាពួកយើងមានទំនាស់ទាស់ទែងគ្នាហ្នឹងតាមពិតពួកយើងអត់មានទាស់ទែងគ្នាទេអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនយោបាយរបស់គូបដិបករបស់យើងគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យនឹងបផោឲ្យយើងនឹងសង្ស័យគ្នាឲ្យយើងនឹងមិនទុកចិត្តគ្នាគេថាយើងឆ្លោះគ្នាហើយសូម្បីតែលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាជាមនុស្សតែមួយគោលការណ៍តែមួយបេះដូងតែមួយស្នេហាជាតិយើងតែមួយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមានការចាក់រុកថាអ្នកនេះមិនត្រូវអ្នកនោះមានក្រុមលឿនក្រុមសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានលឿនអត់មានសតែយើងទាំងអស់គ្នាគឺសង្គ្រោះជាតិដែលយើងកំពុងតែរួមកម្លាំងគ្នាយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការឈានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីដៃរបស់របបផ្ដាច់ការនិងរំដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតពីអំពើឈ្លានពានដៃសង្កាត់របស់យួនចិនអានេះគឺជាបេសកកម្មរបស់យើង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើការត្រៀមរៀបចំលក្ខណៈសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីជាពិសេសទៅលើជ្រុងនៃពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទលោកសរាប់ខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook មួយបាទគាត់សរសេរដូចជាមានលក្ខណៈកំហឹងតិចដូចជាអ្នកដែលស្ដាប់នឹងសូមអធិស្ស្រ័យហើយក៏សូមអធិស្ស្រ័យពីអ្នកសួរដែរខ្ញុំប្រហែលជាអានមិនទៅទាំងអស់ទីខ្ញុំសង្ខេបនៃតែម្ដងគឺលោកផេងត្រីគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរជ្រើសរើសយកវិធីផ្ដួលគ្នាតាមវិធីប្រៃផ្សៃម្លេះមិនយល់ទេបើគ្រាន់តែរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅមិនបានឬយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ថាពិភពលោកគេបានដឹងហើយពីនយោបាយខ្មែរបាទតែយូរយូរទៅតើគេយកទំនាស់នយោបាយការពារតែប្រយោជន៍បុគ្គលជាងប្រយោជន៍ជាតិជាធំឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េច
បាទអរគុណលោកជ័យដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈកន្លែងនេះហើយជាពិសេសគឺជួយដាស់តឿនដល់លោកហ៊ុនសែនដែរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគេហៅស្អីចិត្តក្លាហានជាកូនប្រុសដូចយើងដូចគេគាត់គ្មានវិធីគាត់មិនត្រូវមិនចាំបាច់ប្រើវិធីស្មុគគ្រោកដោយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកដោយលទ្ធផលឆ្នោតឬក៏ឈ្នះអំណាចដែលលោកហ៊ុនសែនបានកន្លងមកយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាក្រោយពីឆ្នាំ1998មកគឺលោកហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចរហូតហ្នឹងដល់មកដល់ម៉ោងនេះការឈ្នះអំណាចរបស់គាត់ដែលគាត់បានអំណាចមកគឺបានដោយសារការផ្ដួលគូប្រកួតដោយអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយទៅលោកហ៊ុនសែនថាពេលវេលាដែលគាត់ប្លន់អំណាចដែលគាត់ព្យាយាមផ្ដួលរំលំដៃគូហ្នឹងគឺវាហួសពេលហើយដូច្នេះបើសិនជាមកដល់ពេលមួយលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌អីលោកហ៊ុនសែនតើអាចរួចទេដោយរឿងទាំងអស់នេះហើយគឺជាដំណើរដើមតោកដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បានចាល់ច្រកអស់ជំរឿនក្នុងការតទល់នយោបាយបែបសន្តិវិធីម្ល៉េះហើយបានជាគាត់ប្រើបាត់ដៃទី3ទី4អីមកធ្វើទុកបុកម្នេញមករំលាយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្សោយឬក៏ដែលហៅថាកំសាបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹង
ហ្
នឹងគឺចម្លើយគឺនៅកន្លែងហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទទួលលោកសុកសានដែលលោកអញ្ជើញមកពីខាងឧត្តមមានជ័យខេត្តរបស់លោកលោកសុកសានសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទប
ាទចម្បានជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរលោកបាទ
ខាង VOA ហើយជម្រាបសួរលោកមកឯកឧត្តមមកសម្រាប់ផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរសុខសប្បាយទេនៅខាងខេត្តយើងបង
បាទពង្រឹងកម្លាំងឡើងណាបងណា
បាទសុខសប្បាយទេហើយខ្ញុំមកពីសំណាក់ត្រប់ត្រប់ខាញ់មុនគេដូចនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រម៉ែប្រម៉ូតបងប្អូនយើងដែរបងប្អូនយើងត្រៀមកម្លាំងរួចស្រេចហើយហើយខ្ញុំបានពន្យល់ប្រាប់គាត់ថានៅឈាមឈាមត្រដីជីជែកខ្ចីជាងមកទៅទេនៅឈាមទៅហើយចាំដល់ម៉ោងដល់ពេលយើងអស់ព្រួយមួយមតិធៀបទៅតែម្ដង
ហើយ
បើសិនជាយើងមិនរើទេដោយសម័យអាពួតដែលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់វាអត់ឲ្យលួចអង្គលួចអីស៊ីទេហើយអាអ្នកអត់ហ៊ានលួចស៊ីងាប់ហើយងាប់អស់ហើយ
បាទ
អាអ្នកហ៊ានលួចស៊ីរស់រហូតដល់សពថ្ងៃហើយការដណ្ដើមយកសិទ្ធិភាពមិនមែនគេឲ្យយើងទៅទេទេព្រោះតែយើងហ៊ានពុះពៀអបតៈប៉ុន្តែពុះពៀអបតៈពេលនេះគឺកំពុងតែនៅឈាមជាងសដីជីជែកខ្ចីជាងមកទៅទេ
បាទសូមអរគុណ
អ្នកបានច្រើនហើយ
បាទ
តែមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពអីទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសាន
បាទជូនលោកអៃដាំឲ្យសរ៉ាត់វិញប៉ុណ្ណឹងវិញ
បាទសូមអរគុណបាទនេះគ្រាន់ជាការចូលរួមមតិទេលោកសារ៉ាត់ដោយសារសល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចូលសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងថាបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកចំនួន8នាក់ទៀតដែលមានលោកអេងឆៃអៀងលោកសៃមួសុខួរលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកសៃជូលងសុមរានិងលោកអនុរំដួលបាទពីបត់ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលជួបប្រជុំរបស់ក្រុមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទដូច្នេះតើគ្រាន់តែអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ចេញមកគឺមានការប្រតិកម្មតាមផ្លូវតុលាការហើយហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកប្រាយយន្តការតុលាការនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងផែនការដែលខាងថ្នាក់លើដាក់ទៅនឹងតើវាមិនស៊ីសោឬថាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ដងមកនេះយើងអត់មានអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តទៅទៀតទេថ្ងៃនេះគេចេញនៃការថ្ងៃមុនគេចេញនៃការថ្ងៃនេះគេប្រកាសសារព័ត៌មានអីជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីជាដើមអ្វីទាំងអស់នោះគ្រាន់តែធ្វើក្នុងន័យមួយយើងហៅថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបំបាក់ស្មារតីរបស់
ប៉ុន្តែបើហ៊ានជើងចូលឆ្លងព្រំដែនគឺគេនឹងចាប់តាមដីការតុលាការនេះណា
អានឹងគេថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញថាតើហេតុការណ៍ហ្នឹងវាចាប់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថ្ងៃដែលយើងចូលទៅដល់ហ្នឹងមិនមែនតែអាយដាមប្រធានម្នាក់ឯងឬក៏4 5 6នាក់ដែលគេប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសដែលជាម្ចាស់កម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងសូម្បីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអាចកំបាំងបន្តិចទៅចុះសូម្បីតែកងកម្លាំងមួយចំនួនខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ថាមកពីចំនួនណាហើយនឹងកងវរៈឬក៏កងពលណាទេដែលបានផ្ញើសារមកហើយថាគេទាំងអស់គ្នាក៏គេរងចាំនៃការកាលពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដែរដោយសារអ្វីដែលគេជឿចាប់អ្វីដែលគេរងគ្រោះក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អំណាចផ្ដាច់ការនេះទោះបីជាគេកងកម្លាំងដែលការពារជាតិយកទ្រង់ទៅការពារគ្រប់ដើម្បីការពារបូរណទឹកដីបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះអ្វីគេបានបាត់បង់អស់ហើយសង្ឃឹមឬក៏ផ្ញើវាសនារបស់កូនចៅគេទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលបំរើបរទេសសត្វសាបនេះគឺគេអស់សេចក្តីសង្ឃឹមហើយដូច្នេះគេរងចាំតែពេលវេលាមួយសមស្របនៅពេលណាដែលវត្តមានសង្គ្រោះជាតិមកដល់គេនឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឬក៏ជួយការពារដល់ពួកយើងតាមទៀតក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងសូមប្រកាសម្ដងទៀតថាយើងគ្មានពេលវេលាណាទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារជាមួយនឹងលោកសំសានទេយើងគ្មានកងកម្លាំងយើងគ្មានប្រដាប់អាវុធទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយចង់ចាប់យើងពេលនោះចាប់ប្រមាណអ្នកក៏បានដែរមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាជនរងគ្រោះឬក៏ជាជនដែលជាប់ចោតជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីបើសិនជារបបហ៊ុនសែនចង់ចាប់ចង់ចងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបើកដៃជូនក៏ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាថ្ងៃនេះដែលយើងតែងតែនិយាយគ្នាអំពីឬថាដោយលោកណេតសវឿនធ្លាប់មានបានទិញសញ្ជាតិបានមានសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមិនមែនតែលោកណេតសវឿនមួយទេដែលបានត្រៀមជើងព្រួលសម្រាប់ឡើងយន្តហោះរត់ចោលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាំថារដ្ឋាភិបាលដោយសាដាមហ៊ុនសែនក៏ដោយដោយកាដាហ្វីក៏ដោយខ្ញុំ ្មានអ្នកណាគេនៅងាប់ជាមួយគាត់ទេថ្ងៃនោះមកដល់គឺគេហោះចាញ់អស់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែនត្រៀមលក្ខណៈកិច្ចខ្លួនផងព្រោះថ្ងៃនោះកំឡុងមហាជនក្រោកហើយអានឹងខ្ញុំគាត់ដែលនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ដែរចឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ៃសរ៉ាត់ដែលបានជួយក្នុងកម្មវិធី Hello VA ការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលោកនៅពេលដែលគៀកដែលពេលលោកសំរងស៊ីទៅតែម្ដងគឺដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពុស្ដាពីលោកទាំងបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណអរគុណលោកកំសែងបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបា
ទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណលោកស្រីខារីឡាំនាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងធ្វើការចរចាលើកទី1នៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយអ្នកស្រុកនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេល4ខែមេដឹកនាំមានចំនួនរួមនេះបាននិយាយមុនពេលបើកការសន្ទនាជាមួយសហគមន៍ដែលមានសមាជិក150រូបថាលោកស្រីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលការស្នើប្រកបដោយការស្ថាបនាអំពីថាតើត្រូវការផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័ននោះយ៉ាងដូចម្តេចការពិគ្រោះជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពហុកីឡាដ្ឋានដែលមានការយាមកាមដ៏តឹងរ៉ឹងនៅពេលដែលក្រុមបាតកោមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅពហុកីឡាដ្ឋាននោះនៅពេលដែលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមតាលីបានជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងគម្រាមកំហែងបង្អាក់ការបោះឆ្នោតខណៈដែលបេសកកម្មជួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជំរុញពួកបះបោតឲ្យទប់គំវាយប្រហារជនស៊ីវិលដែលកំពុងអនុវត្តនៅសិទ្ធិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃពហុនេះនៅក្នុងការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានធ្វើរង្គើប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលម៉ាលូគូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីដែលបានកប់ជន់រងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនេះតាមទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកមហន្តរាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពួកអ្នកស្រុកភ័យស្លន់ស្លោបានរត់ចេញទៅផ្លូវនៅពេលដែលអាគារដួលរលំនៅពេលដែលការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង6កដកសញ្ញា5បានកើតមានឡើងនៅព្រឹកម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅថ្ងៃពហុនេះបានសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការធ្វើសវនាការរបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលការប្តឹងចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើពុករលួយពីព្រោះតែលោកមិនមានអ្វីលាក់កំបាំងនោះក្រុមមីធីវីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបង្ហាញការជជែកដេញដោលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃពុធឬពហុនេះបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌បានប្តឹងកាលពីខែកុម្ភៈថាលោកមានបំណងប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការស៊ីសំណូកលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំនងសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកសែតឈ្មោះ Jamal Khashoggi ដោយបានប្រាប់ទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក 3-4 ខែក្រោយមកថាការនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបដិសេធពីការដឹងអំពីបញ្ហានេះជាមុនព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammad Bin Salman បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាការសម្លាប់នេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់ព្រះអង្គនេះតាមការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដែលបានចេញផ្សាយមុនពេលភាពយន្តឯកសារនោះទៅចេញផ្សាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយព្រះអង្គដែលជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.